Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 1403 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Por kiu invitas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ estas la 25 de junio, la 176 tago de la jaro. Restas 189 tagoj ĝis la fino de 2025. En Pollando la 25 de junio 1976 comencigis serio da laboristai stricoi en la urbo Płock, Radom kaj en la Varsovia kvartalo Ursus. La okazintajoin causis la anonco pri enconduco de drastai prezoltigoi, precipe de mangiajoi kaj aliai bazai articoloi. La daurintai unu semainon stricoi, konatai kiel junio 1976, estis gravai eventoi en la historio de la Pola Popola Respubliko kaj primo de la malcontento de laboristoi pri la economia politico de la tiama socialista registaro. Ile alcondukis pro la plucresco de opozicio in Pollando al la creigio de la movado Solidareco en la okdekaj jaroj. En la Franca ĉefurbo Parizo la 25 de junio 1910 havis sian premieron la baleto La fajra birdo de Igor Stravinsky, verkita por la rusaj baletoj de Sergej Diagilev por la Pariza sezono de 1910. La scenaro de la verko baziĝas sur fabeloj pri la magia brila birdo, kiu povas esti kaj beno kaj malbeno por ties posedanto. La spektaklo estis aklamita tuja sukceso, same fare de la spektantoj kiel ankaŭ de la ballet criticistoi. En la usona San Francisco, la 25 de junio 1978, dum tiu jara Glad Plus parado, la unuan fojon oni uzis la ciel arc coloran flagon, kiu ekde tiam rapide igis mondrekonata simbolo de fieru movado, reprezentanta la rajtojn, dignon, egalecon de lesbaj, gejaj, ambaŭ seksaj, transgenraj kaj alie sindifinantaj komunumoj.
Post la retrorigardaj informoj al historiaj eventoj en Pollando kaj en la mondo, laŭ la elekto de Maciej Jaskot hodiaŭ, ni proponas en nia programo kulturkronikajn informojn. En la Esperanto-komunuma segmento ni donas la atenton al la proksimiĝantaj limdatoj, pasontaj la 30 de junio, por kandidatigi librojn por la laŭro de la Akademio 2025 kaj por la muzika konkurso omaĝe al konata itala kantisto Gianfranco Mole. Kiel dum la tuta monato, ankaŭ ĉifoje en la programo troviĝas eroj dediĉitaj kun la penso pri Esperanto-infanoj. Interalie per la redakcia renkontiĝo kun Gabi Kosiarska, Gabi Skonieczna, kun kiu ni interparolas pri libroj por infanoj kaj junularoj el la aktuale katalogata de ŝi stoko. La elsendon komencas kulturkronikaj informoj.
Gis la mezo de la 2019 jaro en la loco Giedrzwald, la Norda Pollando, creitus centro de la historia kaj cultura heredajo de Varmio. Gi estas planata kiel turisma atrakciajo diskonigonta la historion kaj kulturon de la regiono, kiun jam nun vizitas ĉirkaŭ 1 miliono da turistoj jare. Dank al gi, visitontoj konatiĝos aldone kun gravaj figuroj de la regiono, historiaj eventoj, kulturo, kutimoj, folkloro, lingvaĵo kaj kuirarto. Multmedia ekspozicio kaj spektaklejo estos adaptitaj por organizitaj grupoj, inkluzive lernejanajn. kiuj povos havi tie lecionoin kaj laborrenkontoin. En la centro okazos koncertoj, festivaloj, konferencoj kaj filmprezentoj. Giedrzwald estas konata unuavice kiel sanktejo. La unusola loko en Pollando en kiu inter junio kaj septembro 1877 okazis Maria revelacioj oficiale agnoskitaj de Vatikano. Laŭ historiistoj Maria revelacioj en Giedrzwald signife influis la religian vivon de la regiono, refreŝigante la nacian konscion de la pola loĝantaro de Varmio, subigata tiam al forta germanigo. Ili firmigis la polan identeco-konscion kaj unueco-senton de varmiloĝantoj kun poloj sur aliaj polaj teritorioj dispartigitaj inter Prusio, Rusio kaj Aŭstrio.
La Muzeo de Ceramikaĵoj en Boleslavice ricevis la prestiĝan premion Sibilla 2024 en la 45a konkurseldono por la plej gravaj kaj novumaj entreprenoj ligitaj kun la muzea aktivado en Pollando. La premio en la kategorio Investaĵoj rilatis al la projekto Palaco, Parko, Podfarado, Protekto, Prezento kaj Popularigado de Boleslavice Ceramikaĵoj. Giai caracterizai ceramicajoi de jaroi juas popularezon en la mondo. Ili famis exter la limoi de Pollando jam en la decocai arcento. Nun Boleslavic ceramicajoi estas exportatai al dec quin landoi de la tuta mondo. La premiita museo estas vive organismo, kiu ne sole presentas ceramicain collectoin, sed anca organizas labor rencontoin, artain cae educain eventoin. Ecde 2021, la ceramico el Boleslavic troviĝas ĉe la Europa Ceramic Itinero, en kiu troviĝas interalie la nederlanda Delft, la aŭstra Gmunden, la franca Limoges aŭ la itala Faenza.
Lime de aprilo kaj majo en Barcelono kaj Lloret de Mar, la ĉefa urbo de Costa Brava, okazis la laŭvica internacia festivalo kaj konkurso Gaudate Barcelona 2024. La konkurso estas destinita por amatoraj korusoj miksitaj virinaj kaj viraj. Se temas pri aĝgrupoj, ĝi celas ankaŭ korusojn infanajn, lernejanajn, junularajn, korusojn por plenkreskuloj kaj korusojn seniorajn. La cantistoi rivalas en kvar kategorioj: muziko religia, la creado de Piotr Janczak, renoma korusa komponisto kaj membro de la ĵurio, folkloro kaj pop muziko. La korusoj partoprenas ankaŭ en korusaj koncertoj en la katedralo de Barcelono kaj en aliaj preĝejoj de la urbo. En 2024 la oran medalon en la kategorio religia muziko kaj argentan medalon en la kategorio popola muziko akiris Chorus Polonicus Gotoburgensis el Gotenburgo. Chorus Polonicus Gotoburgensis kreiĝis en 1999 kiel koruso miksita kaj nun funkcias kiel koruso virina. Ekde sia komenco, ĝia celo estas flegado de la pola muzika tradicio en la sveda poldevenula medio, popularigado kaj interpretado de la sveda kaj eŭropa muziko.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ nelonge grupo de Esperanto parolante infanoj kantis en nia programo la konatan kanzonon Polane, popularan kanzonon Knabineto arbareton. Tiam ni diris, ke ĝi estas konata kaj kantata en diversaj Esperanto-renkontiĝoj. Sed evidentiĝas, ke ne nur tie, dank al Ikuko Kitagawa el Japanio, ni trovis en YouTube la japanlingvan version de la canzono, ni do auscultu gin fragmente, con l'espero che gi placos ne nur a niei esperantlingvei auscultantui, sed ancau al esperantlingvei infanui. Kai eble existas alilingvaj versioj de ĉi tiu kanzono? Skribu al ni aŭ eĉ sendu al ni iun referencan ligon por ke ankaŭ ni povu ĝui ĝin en pluraj lingvoj. Parolas Varsovio en Esperanto.
En 2012 la Akademio de Esperanto laŭ iniciato de Carlo Minaya decidis aljuĝi la premion Laŭro de la Akademio al verkoj arte signifaj, lingve perfektaj kaj evidente kontribuintaj al evoluigo de esperantlingva kulturo. Jam tri verkoj estis premiitaj. La laŭro estas aljuĝebla en 2025 al libro en Esperanto aperinta en sia unua eldono inter la 1 de januaro 2020 kaj la 31 de decembro 2024. La lauron oni proklamas okaze de la Zamenhof-tago la 15 de decembro, kiu ankaŭ estas tago de la Esperanto-libro. La lauro konsistas el diplomo kaj 100 € montpremio. Laŭ la regularo prezentas la libron por la premio iu Esperanto-organizaĵo, landa aŭ internacia asocio aŭ simile. Eldonisto aŭ la aŭtoro mem al ajna membro de la ĵurio, la prezentinto disponigas la libron al la ĵurio prefere en elektronika formo. La libroj por la premio estas prezenteblaj dum la tuta jaro, sed por esti konsiderata por la premio en la kuranta jaro ne pli malfrue ol la 30 de junio. Por omaggi a Franco Mole, la plej faman italan kantiston, tutmonde konatan, la Itala Esperanto Federacio organizas konkurson por kanzonoj originale verkitaj en Esperanto. Oni rajtas konkursi per maksimume 3 verkoj, kiuj ne povas esti antaŭe eldonitaj. Maksimuma daŭro de kanzono estas 5 minutoj. La gajnintoj de la unua premio rajtas partopreni en la konkurso dum la sekvaj 3 jaroj. La konkursaĵojn oni sendu al la sekretario Valerio Dalla per mesaĝo indikanta la pseŭdonomon kaj veran nomon kaj adreson de la konkursanto, ili estu kantitaj kaj luditaj en aŭda formato MP3 aŭ OGOGO kaj skribitaj nur vortoj eventuale kun akordoj en teksta formato DOC aŭ OTT. La sekretario informos ĝis la 1 de aŭgusto la gajnintoj pri la premio. La partoprenantoj devas cedi senpage al IFO por la 1 jaro la rajton je unua publiko. La gajninto de la unua premio ricevos monpremion de 200 €. Por la aliaj, la premio konsistas el esperantlingvaj kodoj. La limdato por la sendado estas la 30 de junio. Pliaj informoj ĉe konkurso simioesperanto.it.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kiel ni informis en niaj elsendoj komence de la monato kaj fakte jam en la lasta maja elsendo ni decidis pro la tago de infanoj en ĉiu elsendo dediĉi almenaŭ ioman atenton al infanoj. Hodiaŭ mi tute aparte ĝojas gastigi antaŭ mia mikrofono Gabi Koŝarska, kun kiu ni decidis iomete babili pri la infana literaturo en la kolekto Hector Hodler, kiun vi katalogas. Do kiel tio aspektas?
Saluton al ĉiuj, mi devas diri al vi, ke vi diras gastigi antaŭ nia mikrofono. Mi ne sentas min gastigita, mi sentas min hejme.
Des pli bone, ke vi tion emfazas.
Jes, sed vi menciis pri tiu infana monato, ni diru tiamaniere, kaj mi pensis, ke estas bona ideo iomete paroli pri tiuj infanaj libroj, ĉar kiel mi menciis al vi, mi pensas, ke pli mal pli unu sezono mi ne kontrolas tiom detale, sed unu sezono de ĉiuj katalogitaj libroj de mi ĝis nun estas la libroj por infanaj aŭ por junularaj libroj. Do mi pensas, ke tio estas multa. Nur pasintsemajne mi katalogis kelkajn el ili kaj mi pensis, ke estas bona ideo mencii ilin, ĉar vi parolis pri la infanoj. Do unue mi volas mencii la libron Poezia bukedo por geknaboj de la mondo de Bertram Potts. Tio estas libro, mi katalogis la duan eldonon, do tiun el la 2016 jaro, kvankam ĝi aperis en la 1970 kun la varma bondeziro de Marjorie Boulton. Kaj libro estas vere bela, ne nur la poeziaĵoj estas charmaj, bonhumoraj, pri tre diversaj aferoj, sed ili ankaŭ havas belajn bildojn, diversajn, kolorajn kaj nigrablankajn. Do tio estas, mi pensas, io aparte grava, ĉar kiam la infano havas tiun libron enmane, ĝi povas esti diversnivele stimulita, kaj per la lingvo, kaj per tiuj bildoj, ĉar la teksto mem ne ĉiam estas tiu la plej interesa parto de la libro, kiun ilin allogas. Do tiuj desegnaĵoj, kiu estas belegaj, estas, mi pensas, tre grava afero, tiu allogeco de la libro por la infanoj, kaj ĉikaze ni parolas pri la teksto originale esperanta.
Ĝuste tion mi volis aŭdi de vi, ĉar fakte inter la libroj, kiujn vi elektis por nia hodiaŭa renkontiĝo, en plimulto temas pri la tradukoj. Do tio estas unu sola originalaĵo, se temas pri la Esperanto literaturo dum nia hodiaŭa renkontiĝo, kaj kiuj aliaj estis, kiuj kaptis vian atenton aŭ pri kiuj vi laboris lastatempe?
Lastatempe mi ankaŭ aldonis al la katalogo de la Nacia Biblioteko la libron Heidi povas apliki kion ŝi lernis. Mi ne scias, ĉu vi konas tiun libron, ĉar ni parolas pri la libro, kiu estas iomete malnova, ĉar ĝia unua aldono estis fine de la deknaŭa jarcento.
1910.
Jes, tio estas la svisa literaturo aperinta en la germana lingvo de Johanna Spiri. Temas pri la orfaneto de la urbo kiu devas resti kun sia avo, kiu loĝas en Alpoj, kaj komence neniu el ili estas kontenta de tiu situacio, ĉar ne nur temas pri la tre malfacila momento en la vivo, sed ankaŭ pri tio, ke ili vivis tute apartajn vivojn en tute malsama maniero. Kaj mi pensas, ke malgraŭ tio, ke la libro estas tiom malnova, ĝi parolas pri afero, kiu estas nun tre vastskala, ke niaj vivoj, ke la vivoj de la familianoj disiĝas tiom forte, kaj temas la familianoj aŭ amikoj aŭ personoj, kiuj en iu momento de la vivo estis tre proksimaj, sed poste
iliaj sortoj disiĝis.
Jes, kaj mi pensas, ke tre ofte nun pro tiuj aferoj ligitaj kun ĉiam pli forta
reta vivo.
Miaj vivoj disiras, do la situacio estas tutece malsama ol en tiu libro pri Heidi, sed la rezulto iamaniere estas sama, ke che ni devas lukti pri tiu kontakto. Kaj mi pensis ke pro tio povas esti interesa libro, se tio ankaŭ klare montras ke tiuj libro klasikaĵoj ĉiam vivas kaj ĉiam estas legataj.
Kaj por mi estis tre interesa ekscii ke tiu ĉi libro ĵuse traktita celas infanojn inter la naŭa kiel oni skribas ĝis la dektria vivojaroj, do tio ankaŭ estas iu orientiga informo por kiu aĝgrupo estas celita koncerna libro. Ĝi estis tradukita en Esperanton de Dietrich Weidmann kaj aperis en 2016 jaro, do relative antaŭ nelonge.
En la sama jaro, se mi bone memoras, aperis libro Ĝis tien, aŝ tam, kaj temas pri la dulingva eldono de la libro de Zuska Stożicka. Temas pri la libro, kiu aperis en la 2016 jaro, ĝi aperis lige kun la Universala Kongreso en Nitra.
Sed ni ankoraŭ aldonu, ke ĝi estis tradukita de Maria Minihova, kaj ke ĝi estis eldonita de Partizanske de la Eldonejo Espero.
Jes, jes, tio estas iu el la tre aktivaj Esperanto eldonejoj aktuale, kaj multaj tre interesaj libroj de ĝi mi havas la ŝancon kaj foliumi kaj aldoni al la katalogo de la Nacia Biblioteko. Mi pensis, ke Ĝis tien, aŝ tam, tio estas bona aludilo al proksimiĝanta Universala Kongreso, ĉar uko ĉiam estas la okazo por iomete paroli pri la landa kulturo ankaŭ. Tio estas iomete fantazia libro
aŭ sciencfikcia.
Iomete sciencfikcia libro, kaj ĝi estas nur la paŝo al la laŭvica libro, kiu estas nu klasikaĵo de la sciencfikcia libroj ĝenerale. Do mi parolas pri tiu libro de la fratoj Strugacki, kaj temas pri la libro kies temo estas, mi pensas, proksima, ĉar la titolo de la libro estas Lundo ekas sabate. Tiu ĉi libro de Strugacki gefratoj, ĝi estas malnova, ĝi estis aperigita en la sovetunia epoko kaj baziĝas sur tio, kiamaniere funkciis aŭ malfunkciis, misfunkciis diversaj sciencaj institucioj en Sovetunio. Sed ĝi aludas, parolante pri tio, al burokratio, al nekompetento. Do tio estas tempoj pasintaj, sed iugrade la aferoj, kiujn fojfoje ni devas fronti
ankaŭ ĉi tie.
Ankaŭ ĉi tie. Sed malfacilaĵoj kun burokrateco estas, mi pensas, io kio superas iun difinitan tempon, politikan sistemon aŭ aliaj situacioj en la vivo. Tio estas, mi pensas, bedaŭrinde iom forte ligita kun la naturo de la homo.
No bone, burokratio, sed ankaŭ en la libro estas elementoj, kiuj rilatas al diversaj eksperimentoj, al magio,
yes,
al sciencistoj.
Mi pensas, ke la plej grava, iu el la ĉefaj veftoj estas tiu vefto batali kontraŭ batali kun la tempo, kiamaniere oni povas kaj ĉu oni povas ŝpari la tempon, ĉu estas eble devigi la horloĝon iri kontraŭ si mem. Do tio estas io interesa, ĉar mi pensas, ke ni ĉiuj havas tiun senton, ke estas ĉiam malpli da tempo, ĉiam pli da laboro aŭ aliaj okupoj, kaj malfacilas.
No bone, tio mi spertas ĉiutage.
Yes.
En la nuna epoko, sed en la tiama epoko, ĉar la libro estis verkita en 1964, ĝuste tio estas tre grava por kvazaŭ reliefigi tion, kion vi diris. Estis tute alia epoko, estis tute alia realo, en kiu en multaj landoj ni vivis.
Yes, sed tio estas, io estas por mi aparte grava, foje senesperiga kaj foje esperoplena, ke malgraŭ tiu ŝanĝiĝanta pejzaĝo aŭ cirkonstancoj de iuj epokoj, tre multaj aferoj restas samaj.
Kaj ni aldonu, ke la libron tradukis Mikaelo Bronstein, kaj ĝi aperis en la Eldonejo Impeto en 2005.
La Eldonejo Impeto, kies sidejo troviĝas en Moskvo.
Jes. Ĉu ni havas ankoraŭ iun libron?
Yes, ni havas, mi pensas la lastan, kaj tio estas io aparte interesa, ĉar temas pri la libro Sovaĝa Ĉevalo de Božidar Proseniak, kaj la libro estas tradukita de Zora Hajde, sed tio estas io el tiuj tre misteraj libroj, ĉar sur iu nivelo temas pri la por infana aŭ por gejunula libro, kiel mi trovis en la interreto, ĝi ankaŭ servas kiel tiu lernejana libro en Kroatio, sed tio estas libro kiu havas diversajn nivelojn, ĉar tio estas la libro pri ĉevalo.
Sovaĝa.
Pri la vivo de sovaĝa ĉevalo, kiu poste vivas en iu bieno, kaj ni vidas kiamaniere progresas lia vivo.
Ni akompanas ĝin.
Jes, ni akompanas ĝin, kaj tio estas, mi pensas, tiu por infana nivelo, kiam vi pensas, kio okazos, kiaj aventuroj besto havos, ĉu estas io interesa, sed poste estas tiu nivelo aŭ por junulara aŭ por personoj plenaĝaj, ĉar ni parolas pri la filozofia nivelo de la decidoj de la besto, de tiu spirita nivelo kiu aperas en la libro, de tiu ekstera spirita nivelo, do tio estas io aparte malfacila. Doni la libron en kiu diversaj personoj depende de aĝo, depende de spertoj, de vivsituacio, ĉiam estos iu nivelo de la libro, de la rakonto, kiun vi povas ĝui.
Tio estas bela, kvankam oni ne detaligas al kiu aĝgrupo estas tiu sovaĝa ĉevalo direktita, celita, sed tamen, kiel vi diris, oni traktas gravajn aferojn ligitajn kun la vivsenco, kun matureco, kun maljuneco. Kaj kompreneble, ĉevaloj.
Jes, jes.
Kaj ni aldonu, ke la libron Sovaĝa Ĉevalo eldonis kroata esperantista unuiĝo.
Do mi pensas, ke tiuj estas tiuj por infanaj aŭ por gejunulaj libroj rekomendindaj baze de la juniaj esploroj, baze de junia katalogado.
Do koran dankon, kara Gabi, ke ni iomete eksciis pri via laboro ankaŭ pri la infana junulara literaturo. Kaj ĝis la sekva renkontiĝo.
Ĝis la sekva renkontiĝo, mi komencos cerbumi kion la laŭvican fojon mi kunportas kun mi.
Kaj mi jam atendas. Dankon. Gesinjoroj, ne proksimiĝis al la fino de nia hodiaŭa 1403 Esperanto elsendo el Varsovio.
Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.